Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо Анною Черненко говоримо про безпекову ситуацію у місті та про місцевих колаборантів на Харківщині. Розкажи спочатку про поточну безпекову ситуацію у Харкові і на Харківщині.
Якщо ми про Харків говоримо, то, на жаль, ця ніч, цей ранок, вони не обійшлися без ракетних обстрілів. У нас на цей ранок вгатили десь близько пів на третю, вгатили в подвір'я школи невеличкої, там навчальний заклад такий маленький, на 250 діток всього. На щастя, не потрапили в саму будівлю, але все одно руйнування є, дах, вікна, трошки треба будуть перевіряти конструкції, тому що просто під фундамент влетіло, можливо буде вимагати якихось ремонтів суттєвих, ніж здається на перший погляд. І окрім того, є ще, це один район індустріальний, і окрім того, в іншому районі, Холодногірському, прилетіло в рейки трамвайні, і теж неподалік від освітнього закладу. Тобто така тенденція знищення, руйнування саме освітніх закладів в Харкові, вона триває росіянами. Це нищиться. Вчора так само були прильоти, постраждала в нас будівля депо метрополітену, і сама будівля, і трохи транспортний склад, на жаль. А от за день до того у нас збили ракету, одна в Білгороді, наскільки ми розуміємо, не долетіла, вибухнула, впала там, а от одна, її вдалося збити, на щастя, і це дуже, дуже приємно, да? Тому що не часто буває таке, саме на Харківщині, саме в Харкові, в небо над Харковом, збили ракету, яку випустили з ЗРК С-300. Тобто трошки інакше ми зараз видом зброї нас почали обстрілювати. Зараз не обіходиться день, на жаль, без тривог, але, на щастя, саме в Харкові поки не чули чогось такого значного, саме от зранку до сьогоднішньої години. Щодо поранених, вони були в Чугуївському районі, і, на жаль, у нас сильно обстрілюють, страждають поля. От це зараз така сезонна біда, сезонне лихо, коли врожай горить, і комбайнери, люди, які працюють в полях, вони ризикують. Дійсно, мало того, що там залишки снарядів є від попередніх обстрілів, і ти не розумієш, да, хоча їх намагалися перевірити, але все одно небезпека підриву лишається. Так ще й зверху гатять, і от починаються пожежі. Це якщо от про потокову ситуацію саме в Харкові говорити.
Про метро ти згадала, я хочу уточнити. Метрополітен використовується зараз як укриття?
Так, він і працює, і паралельно використовується як укриття. Там лишилася буквально одна, можливо, дві станції, де люди продовжують ночувати, жити, саме як от не просто укриття навіть, а прихисток цілодобовий. А якщо ми говоримо про укриття, так, то будь-який бажаючий, метро безкоштовне, щойно лунає тривога, може і має спуститися, тому що дійсно трошки глибше, і конструкції дозволяють перечекати, бути в безпеці. Це всі радять. І от буквально кілька днів тому сама стала свідком того, як коли обстрілювали Немишлянський індустріальний район, наскільки швидко просто люди добігали, ховалися в метро, перед входом в метро, да, от підземні переходи ці, і далі на станцію трошки, щоб глибше було. Працює, продовжує працювати, і дійсно там більш безпечно. Не треба забувати про це, тому що хтось заклякає, хтось біжить під стіну будинку чи намагається війти під'їзд, але часто такі під'їзди, на жаль, закриті. Вони, звісно, на кодових замках, і ти можеш просто лишитися в небезпеці. Краще просто йти і трошки оглянути територію, щоб розуміти, куди тікати про всяк випадок, да, якщо оголошують тривогу.
Є інформація про звільнення населених пунктів, чи поки лінія фронту не змінюється, військові тримають рубежі, які ті території, які вдалося звільнити?
Останнє, поки не маємо інформації про те, що щось нове звільнене. Єдине, що говорять щоранку, да, і щовечора отримуємо інформацію про нові спроби штурму росіянами, іноді на півночі Харківської області, частіше все ж таки це схід, Ізюмщина, але наші стоять на кордонах, тих, що і раніше. Да, і от щодо такого активного просування, поки про це не говорять. Можливо, там є якась підготовка, чи навпаки окопуються. Да? Планів, звісно, ми не знаємо і не розголошуємо, але от поки просування такого немає на Харківщині.
Про колаборантів хочу з тобою поговорити, тому що я моніторю Луганську область, яка мені рідна, так? Що на Харківщині вдається виявляти нових людей, які, можливо, співпрацювали з росіянами, коли їхні населені пункти були окуповані? Може, є статистика у тебе від правоохоронців? Може, якісь поодинокі, але цікаві такі показові історії можеш розповісти?
Да, трошки ми підготувала інформації. Ви знаєте, от хочу почати з того, що в Ізюмському районі, да, от в тимчасово окупованому Ізюмі, почала ширитися інформація, її розповсюджують пропагандисти з, ну, з усіх доступних джерел. Вони заявляють, що всі, хто живе на тимчасово окупованих територіях, є для України зрадниками. Це ось такий прийом тиску, да, просто вони кричать усюди, і сьогодні навіть Ізюмська, ну, справжня діюча влада говорили про те, що не слухайте, це не так. Ми розуміємо, що люди залишаються окуповані, вони часто заручники своїх обставин, своїх, ну, просто є заручниками, да, зрозуміло, що вони не кликали в більшості жодної окупаційної влади туди. От з цього хочу почати, а якщо ми говоримо про колаборантів, то, на жаль, да, такі є, що до них відкриваються кримінальні справи, висуваються підозри, справи переходять до суду. І от почати хочу на освітян лягає ще увага прикута, тому що на тимчасово окупованих територіях Харківщини готуються до початку нового навчального року. Я вже казала, що, зокрема, в Куп'янськ вони завезли підручники шкільні для молодших, для старших класів, художню літературу, відзняли з того пропагандистський ролик, такий от великий, масштабний, що вони рятівники, і от вони роблять все, щоб справжня культура туди прийшла, скажімо так. От блокам Вовчанськ, да, там прокуратура висунула підозру жінці, Сорокова Віра Михайлівна, 55 років, вона вела пропаганду у закладах освіти, скликала, зокрема, на наради на постійні для директорів шкіл та садочків, і саме на її плечах введення цих розстандартів освіти туди. Щодо тієї статті, яка порушена, то від виправних робіт до позбавлення волі до 3 років. Це, звісно, вже буде на розгляд суду, наскільки там все це активна діяльність велася. Якщо ми говоримо про ще освітян, то Борівська громада, да, Борівська громада, є там така Віта Василець, вона колись керувала відділом освіти ще до процесів децентралізації, коли змінилися, да, оця громада, райони і таке, ну, і таке інше. Тепер вона, власне, теж на її плечах переход до російських стандартів. І знаєте, що цікаво, журналісти з Харківського антикорупційного центру, вони завели новий розділ і слідкують за тими справами, в чому, власне, звинувачують колаборантів детально. І от вони підмітили таку деталь, що ця Василець, вона попри те, що вводить російські стандарти там, Борівська громада повністю окупована, для своєї доньки вона зараз вибиває, намагається забрати саме український атестат, шкільний, освітній. Ну от, да, от такий парадокс, тому що вона, напевно, розуміє, да, дуже хочеться, щоб на тимчасово окупованих територіях люди чули, що жінка не довіряє сама цій освіті. Ще щодо цікавого, пенсійний фонд, відділення пенсійного фонду в Куп'янську, там з'явилася нова очільниця, їй 54 роки, це Фінько Зоя Іванівна. В прокуратурі говорять, що вона зробила це добровільно, і от саме її в її обов'язках створювати списки, роздавати оці славнозвісні 10 тисяч рублів пенсіонерам. А зараз дуже ця сума, ну, постійно говориться, що вони як типу підтримку для різних категорій людей видають, але насправді треба розуміти, що ось ця підтримка, ці 10 тисяч, ти отримуєш їх, а іноді й не отримуєш, після того, як віддаєш свої паспортні дані. І дуже багато людей, попри скруту фінансову, серйозну фінансову скруту, відмовляються, тому що вони розуміють, що потім їхні документи можуть всплисти на будь-якому фейковому референдумі російському. Ну, просто вони опиняться в списках і навіть іноді з фото, коли в руках паспорт. От, наприклад, на блокпостах випускають людей дуже часто, тільки коли їх силоміць змушують сфотографуватися з відкритим паспортом. Тобто, де потім ти опинишся з тією фотографією, ну, тут можна прогнозувати що завгодно. Ще цікаво, що до колаборантів прокуратура висунула підозру 18-річному хлопцю. Про нього дуже багато говорили в Харкові, в Харківській області. Це один з колишніх активістів саме організації молодіжних Куп'янщини. І от він з, скажімо так, товаришами, називаємо їх так, з публічниками своїми, вони на відео під камеру для створення ролику збивали з будинку культури в селі Петропавлівка, вони збивали українські символи. І при цьому коментували, що вони звільняють територію від так званих нацистської символіки. Про це теж, ми, здається, колись згадували. І от зараз справа проти нього відкрита. В соціальних мережах відкрили його ім'я. Це Ілля Гаманін. І от йому загрожує від штрафа до позбавлення волі до 3 років. Він зараз уславився ще й тим, що відкрив громадську організацію. Зокрема, от про це стаття також. І саме закликає молодь приєднуватися от під цими всіма гаслами. Щодо справ, які ведуться, цікаво, прокуратура, до речі, завершила от саме досудові розслідування, тобто до суду переходять справи 3 прибічників російського руського міра. Це люди з Сохновщини, Красноградщини, ще це люди з Лозовського району. Хтось з них агітував в соцмережах, хтось робив публічні заклики, да, на підтримку Росії, а хтось передавав саме інформацію про дислокацію Збройних сил України і от відправлявся це в соцмережах росіянам. Можна згадати ще кількох одіозних таких персон, про яких ми говорили ще майже одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Зокрема, це Геннадій Мацегора, мер Куп'янську, мер-зрадник. От з'явилася інформація, що його арештували саме там, на місці, росіяни. І ми згадаємо про те, що в нього підозра в держзраді від нас, за що арештували росіяни, не можу сказати. Але от з політичного поля він зник. Він з самого 27 лютого в інстаграмі тоді зробив велику заяву про те, що починає працювати з так званою новою владою.
А це вже підтверджена інформація, бо, здається, вона трохи раніше була. От говорили про те, що його...
Тут складно сказати, що підтверджена. Кілька є ще прізвищ осіб, які говорять або зник. Хтось говорить, що ліквідували. І це настільки важко. Тамтешня так звана влада, чи тамтешні так звані правоохоронні органи, ну вони не публікують таке, тому що це підрив їхньої ж діяльності, довіри до них там серед населення. Тому от те, що я знаходжу, інколи це підтверджується офіційно, інколи ще припускається, але буває так, що і офіційне підтвердження, вони потім трошечки набувають певних деталей, да, трошки в іншому світлі. От щодо з офіційного, наприклад, у нас в Ізюмщині двоє жінок, вони вступили в так звану народну міліцію тамтешню, щодо них заведені справи.
Аню, а в народну міліцію чи в народну чи в поліцію? Просто це ж, ну, як от, не смішно звучало, пишуть... але це різні речі.
Да, розумію. Пишуть, що в народну міліцію саме.
Тобто там же воєнізовані формування є, типу армії, так? Да?
Да. І от цим жінкам інкримінують, що вони допомагали, що вони показували деякі установи правоохоронні. Ну, пішли повністю на співпрацю і вступили до лав цієї так званої народної міліції.
Є розуміння, а ну от ми з Луганщиною, Донеччиною розуміємо, ну так, а кому цей шматок Харківщини окупований, підпорядковий?
Ох, це дуже хороше питання, тому що ніхто не розуміє. От як Донбас всі ці 8 років йому обіцяли чи то приєднання, чи то врешті індивідуальне, да, так, скажімо, самобутність, так і тут. Одні обіцяють, що це буде повністю окрема Харківська республіка, але в якомусь інакшому форматі. Інші просто обіцяють, що це буде частина Луганської області. Хтось говорить про взагалі якесь нове формування там слов'я. Янське якесь, да? Хтось чекає і говорить про те, що все це буде частиною Росії, але насправді, ну, якогось вектору, якого навіть тамтешня окупаційна влада дотримується, його немає. От ще одна персоналія, ми про нього говорили, Віталій Ганчів, да, голова так званої часової цивільної адміністрації, він дав інтерв'ю, зокрема, російським пропагандистським ЗМІ, де заявив, що мешканці Харківської області всі хочуть от до Росії, бо в них вже там на цих, нібито, як вони говорять, звільнених територіях вже просто процвітає право, свобода, все все добре, вибудована вертикаль влади, і тому люди зрозуміли, що там порядок, і тому схочуть. І ви знаєте, так цікаво зробили, така собі підробка інформації, а потім вже, коли ці пропагандистські ЗМІ почали на нього посилатися, інколи губилося його ім'я і прізвище. І в підробках звучало, що нібито сама влада Харківщини говорить про те, що там мешканці хочуть до окупації. Так? Ну, просто маніпуляція інформаційна чергова, і просто закликали, що розумієте, про кого говорять. Це не офіційна влада, це не позиція нашої справжньої української влади, а позиція ось цих колаборантів, яка вже потім перемелена і подана в іншому світлі абсолютно. І що до цього Ганчева, два слова, ага. У нього вже дві справи проти нього відкрито. Це держзрада і це створення фіктивної організації, саме цієї так званої тимчасової цивільної адміністрації. І він, до речі, прийшов з Луганської народної міліції, повернувся. І ще кілька у нас є колаборантів, в Балаклії, зокрема, які спочатку годувалися при Харківському КПУ, це ще до 2014 року, потім просто висували ці ідеї руського міру, а вже коли зрозуміли, що в Харкові цього нічого не пройде, вони втекли до Білгородщини. А тепер засвітилися на відео, коли зривали таблички в Ізюмі з кабінету Ізюмської, голови Ізюмського РДА Масельського. Ну, тобто, от повертаються ті люди, ті втікачі, яких не було 8 років тут, нікому вони, ну, всі про них навіть забули, про всі ці їх ідеї, а тепер вони відроджуються, щоб намагатися цю біду принести ще тут.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо Анною Черненко. Говорили про безпекову ситуацію в місті та про місцевих колаборантів на Харківщині.